Alabe irratiko izpidea saiora, geopolitika eta ekonomia kontuak ekartzen dituen kolaboratzailea Adrian Zelaia da, eta dagoeneko telefonoan bestaldean daukagu. Egun on, Adrian.
Egun on.
Beno, gaurkoan hasteko, enpresa publikoen inguruan hitz egingo diguzu?
Bai, nik uste dut, bai, ekonomia, politika, gizartean ikuspegitik oso funtsesko azterketa da. Eta, bueno, gure gizartean oro har baztertuta edo erdi ahaztuta dagoen gaia da. A ber, enpresa publikoa alternatiba moduan, oso modu nabarian indartu intzan, ba, hogeigarren mendean, bueno, alde batetik Estatu Sozialistetan, ez da? Sobier batasuna sortzen danean, Txinako iraultzan, bigarren mundu gerran Europako ekialdean, eta ba. Eta bestaldetik, Europa, mendebaldeko Europan, gerra osteko eredu sozialean, hogeita mar urtetan, oso indartu inziren, ba, sektore, enpresa, sektore publikoak, ez? Eta gero, bueno, hori izan zen gura duzu enpresa publikoaren kontzeptua eta konzeptuaren gorakada, ez da? Eta indarte prozesua. Baina gero, torri zen alde batetik, herrialde sozialisten pues, gainbera, desagerpena kasu batzutan, berregiturak eta bestetan, eta orduan privatizazio prozesu masiboak gertatu ziren alde batetik ekialdeko herrialdetan, Txinan, Errusian, Europa ekialdean, eta bestaldetik mendebaldeko Europan be neoliberalismoa hasi izan, ba hori 50-50 urtetan, eta neoliberalismoaren urte guzti horietan etengabeko privatizazio prozesuetan murgilduta egon gara. Eta baita ere ideologikoki eta denok murgildu gara ba konzeptu horietan, hau da, denok amaitu gara pentsatzen, pues, enpresa publikoak ez dala edua alternatiboa baliogarririk, enpresa pribatuak oroar hobeto funtzionatzen da bela, eta barrez. Bueno, baina azken urteetan ez gure inguruan maila politikoan edo sozialian ondino, eta ez erabideetan, eta baina bai, azterketa mailan, hasi dira konzeptu hauek berriro zalantzan jartzen. Eta igual, ba, dialektikoki edo azterketa teorikoaren aldetik urrunekin jungara, nolabait, enpresa pribatuaren alde eta enpresa publikoen aurkako konzeptuetan. Bueno, aldaketa teoriko honen oinarria zeintzuk izan dira. Bueno, a ber, bueno, alde batetik, pues neoliberalismo beraren porrota, nikoste dut, hau da, neoliberalismoaren oinarri bat izan da privatizazio masiboa, eta ikusi dugu neoliberalismoak azkenian ez duela ondo funtzionatu, agortzen ari da, eta orduan hori berez ja bada arrazoi bat birplanteatzeko a ber zein punturaino privatizazio prozesu horietan ondo jokatu dugun ala ez. Bestaldetik, herrialde emergente edo gainerakorren ibilberean ikusi dugu, ba, gero eta gehiago, oso ondo kudiatzen ari dela enpresa publikoak, enpresa publiko handiak, hainbat sektoretan, eta oso modu eraginkorreak, efizienteak, eta hori horren ondorioz jan berez, pues, gauzak berriro beste moduaren pentsatzeko aukera daukogu. Hau da, hainbat sektoretan, pues, finantzan eta bar mundu mailako enpresa handienak publikoak dire. Gehienetan, pues, txinatarrak, herrialde gainerakorren enpresak dire, baina ikusten dugu hor gestio efizienterako aukerak dago zala. Ez? Eta azkenik, herrialde emergente, herrialde gainerakorretan, ikusi dugu guk pentsatzen eginean urte guzti hauetan, Txina, Rusia eta barren sektore publikoak nolabait aspaldiko herrialde edo sistema sozialisten ondakinak baino ez zirela. Eta konturatu gara ez dala horrela, ez da pentsatu ere. Eurentzat apostu argia eta sendo bada eta sektore horiek egonkortzen eta sustatzen ibili direla azken urteetan. Orduan, arrazoi guzti horiek kontuta hartuta, eta ban, arlo teoriko doktrinalean, ja, ikusi dugu, behintzat, dialektika hori maila teorikoan berraztertzeko berraztertzeko beharra. Berraztertzeko horretan, bueno, argi dago konzeptu diferenteak ere erabiltzen ari dira, enpresa txiki eta ertainetan, hor argi dago enpresa pribatuen abantaiak, nolabait motivazioaren aldetik, malgutasunaren aldetik, nahi bada, baina abantaia horiek, enpresa pribatuen abantaia horiek, gerotan txikiagoak dire enpresak handiagoak bihurtu. Azkenean enpresa handien arazoak malgutasunen aldetik, motivazioen aldetik eta oso antzekoak dire enpresa pribatuetan eta publikoetan, eta bestaletik enpresa pribatuak hainbat arazoa sortzen dituzte interes partikularren motivazioaren aldetik, ba gobernuekin sortzen dan konplizitateagatik edo gizarte komunikabideak eta bizitza politikoaren kontrola eta barra. Bueno, orduan, konzeptu horien arabera, batzuk balorazio batekin, beste batzuk besteekin, baina argi dago garrantzi praktikoa dela, maila teorikoan eta konzeptualean berriro, mai gainean jartzea, enpresa publiko eta pribatuen arteko dialektika. Eta hor, herrialde emergente, herrialde gainerakorren adibidea oso importantea, adibidea edo eredua oso importantea da. Zeurek lortu dabe guk galdu dugun oreka, hau da, eurek gai dira aztertzeko kasu enpresa bakoitzean edo sektore bakoitzean objetibotasunez, prinsipioz, zer komeni dan, eredu publikoa edo eredu pribatua erabiltzea. Eta guk gaitasun hori aspaldi galdu ben, hemen gure inguruan, prinsipioz, dana izan behar da pribatua, salbu esperak salbu. Orduan, nik usteot oso importantea dela behintzat, hori errekuperatzea. Objetiboki, interes orokorren arabera gai izatea aztertzeko ea komeni zaigun kasu konkreto bakoitzean enpresa pribatuak ala publikoak izatea. Mm-hmm.
Bueno, gaur egun ikusten dugu adibidez lako arazoa sortu diguten multinazional handiek adibidez elektrizitateak kudeatzen dutenak edo adibidez gasolinarenak eta hor bai ikusten da badagola behar larri bat, ez? Herritarrontzako enpresa publikoak berreskuratzeko.
Bai, argi eta garbi. Ba, argi dago sektore batzutan, batzuk asko azoketu kudeatuko lirateke kudeak eta publikoarekin, baina behintzat, bai, arlo akademikoan, politikoan eta bar, hori gaitasun hori berreskuratu behar dugu. Ba, enpresa publikoaren konzeptuaren legitimazioa, eta behintzat, mai gainean jartzeko, bakoitzaren abantaiak eta desabantaiak, hori kasu konkretu bakoitzean. Mm-hmm.
Bestetik, pandemia dela eta aipatzen zuten berrabiatze handi bat emango zela ekonomian eta ez dakit ze iritzi daukazu horren inguruan.
Bueno, berrabiatze handia erderaz modu diferentean itzuli da, gran reseteo, gran reinicio eta pandemia lehertu zanean. Bai. Sorpresa handi bat izan zen, pandemia lehertu eta hortik bi hiru hilabetera, multinazional handiak munduko foru ekonomikoaren bitartez azaldu ziren argi eta garbi esaten pandemia aukera historiko paregabea izala, nolabait neoliberalismoa agortutzat emateko eta eredu ekonomiko berri bat, eredu sozioekonomiko berri bat martxan jartzeko. Eredu sozioekonomiko hori jakina multinazional interesen arabera. Bueno, hainbat eztabaida eta egonda eredu horren inguruan eta zergatik pandemia bezalako desastre bat aukera historiko paregabea izan eta bueno, horretaz saio honetan behitze egin dugu noiz baita. Bueno, kontua da hori oso interesgarria prinsipioz orain Ukrainiako gatazka lehertu eta hizkera edabideen dialektika egon batetik bestera aldatu zen, ja pandemia astuta eta ja Ukrainari buruz hitz egiten zen etengabe, eta orduan teoriko batzuk azaldu zen esaten, bueno, azkenian proiektu horrentzat, berrabiatze handiaren zat, komeni da edo beharrezkoa da nolabaiteko hondamendi bat egotia mailean. Zergatik pandemia edo gerra, prinsipioz, eredu berri hori martxan jarteko oso neurri gogorrak hartu behar dira jendea. Soldaten aldetik, pentsioen aldetik, gordailuen aldetik, eta bat, ba, neurri horre horiek, nolabait, azaltzeko, asko zerrazago da, ba, aitzaki moduan, ba, pandemia erabiltzeko aukera badago, edo gerra bat, jakin. Ez? Eta ikusi dugu nola Ukrainiako lehertu eta ja, urrengo egunean ja, hasi ziren, adibidez, inflazioarekin zeuden arazo guztiak azaltzen, ba, gerraren arabera. Eta? Horrek ez zeukan zentzurik, baina dialektika hori politikoki oso ohiko kontua da. Mm-hmm. Baina, sorpresa bat egon da, ze Ukrainiakoa gatazka lehertu eta gero, ba, hortzik biaz hiru astera, ba, berrabiatze handiaren sustatzaile, funtsesko sustatzailean artean, bueno, munduko foro ekonomiko egon da, baina baita ere, ba, enpresa, korporazio handien artean dauden fondoen edo inbertsioen gestoreak, batez be, oso ezagunak diren BlackRock, Vanguard eta horiek, BlackRock batez be, da handiena, ez da? Mm-hmm. Sektore diferentetako enpresa handiak modu baten edo bestean kontrolatzen da bezanak. Eta BlackRock bera, atera da dokumentu bat, esan ez, Ukrainiako alertu eta gero, globalizazio prozesu amaitutzat emon behar dala. Zergatik, pues, bueno, planteatzen ari dire, orain gertatzen ari dana, da mundua bitan zatitzen ari dala, eta orduan, modu batean, esaten ari da, euren proiektua, berrabiatzen diaren proiektua, mundu osorako proiektua zaba, ja ezin da gauzatu. Ba, guazen bidetek, ba, gauzatzen bada, gauzatu beharko lirateke bakarrik Europa eta Europan eta Estatu Batuetan, edo Mendebaldean. Eta Mendebaldean bakarrik gauzatu eskero igual ezin ezko izango litzake. Joda, mundu osoa ezin bada zartu dinamika horretan, igual ezin ezkoa bihurtzen da ba, bakarrik Mendebalderako. Bueno, momentuz hasierako hausnarketa bada, baina interesgarria dira, bueno, alde bat ikustea ber multinazionalak nola kokatzen direk, ba, kontestu berri honen aurrean. Baina esan behar da, espekulazio guztien hoiek kontutan hartuta, ba, ziurazki gertatuko dana, oso lotuta egongo dala, pues, gatazka belikoaren bilakaerarekin, hau da, praktikan, ba, gerra horretan, Ukrainian gertatzen danaren arabera, pues, ziurazki, ba, ikusiko dugu mundua, orain aurrekusten ari dan moduan, bita zatituta, edo testu inguru batekin edo beste batekin. Orduan, momentuz estenateki oso diferentiak dauko guzio, eski zabaliko dino, ba, gerra horren bilakaeraren.
Eta bueno, bestalde batetik eta aipatu duzu Europa eta Europar Batasunean aldaketak datoz edo behintzat aldaketa esanguratsu bat martxa jarri nahi dute.
Bueno, Ursula von der Leyen, Europar Batzordeko burua, argi eta garbi esan dago, pues batez be bueno, izan leke azerretze baten ondorioa, ba? Azkenean petrolio eta gazen inguran, konkretuki kasu honetan izan da, petrolioaren, Errusiako petrolioaren aurkako zigorraka adostu nahian, topatu diren batez be Ungariaren oposizioarekin, kontrako jarrerarekin, eta hori gainditu nahian, ba, Ursula von der Leyen Ungariara junda, ezin izan da Ungariaren iritzia aldatu, oso azerre itzuli da bai Brusela zera, eta hortik bi egun batera plan argitagarri planteatu dau, ba, bueno, amaitu behar dala, ba, Europan ba, dagoen konsensu osoko erabakiak hartzeko prozedura hori, ba, konsensu osoko hau batezko tasunaren prozedura, eta gehiengoaren prozedura, gehiengoen prozedura martan jarri behar dala, ba, hemendik aurrera, pues, ba, horretarako, ba, Europako hitzarmena, Europako tratatuak aldatzen jakin. Eta, kalo, horren aurrean, ba, baiko razaldu zan, logikoki Frantzia, pues, eta kontra saldu dira, ba, amaika estatu txikiak bat ezke. Karo, hori da, argi dago, oso zaila izango dela orain behintzak gauzatzea, aldaketa horiek denbora eskatzen dabe, eta oso lotuta dagoen ez, oraingo gatazkaren egoerarekin, pues auskalo, zein da gertatuko den gatazka horrekin, hemendik urte batera edo bi urtera. Mm-hmm. Baina, claro, horren aspaldiko eztabaidatik datoz konzeptu horiek, horra zer gertatzen da, claro, Europa gero eta ahondiago izan da, gero eta herrialde gehiago egon da, Europar Batasunaren barruan, gero eta zailagoa da mantentzia ba, hau batezko zinaren sistema. Baina bezaletik, claro, gehiengoaren sistema usten dauz erabakiak ba, herrialde ahondien eskuetan. Eta orduan, hau batezko tasunan, albait, herrialde txikiek eskatutako, exigitutako prozedura zan, ez da? Bestela, ba, azkenian Frantzia eta Alemania den artean, batez be, Alemania, pues, orain arte, baino askor gehiago aukerokiko luke, ba, eurek laitaben erabakiak hartzea. Bueno, orduan ikusita, segituan sortu dan oposizioa, ziurazki hori gertatzen bada ez da epe laburrera gertatuko. Pentsatu leike oso denpora luzean gertatu leiken, naturaltasunez gertatu leiken gauza bat izango dala, ba, Europa batasuna konsolidatzen den arabera, baina, bueno, egia zan, bueno, dana dago zalantzan Europan momentu enten, eta lehen esan dugun moduan, azkenian orduko gatazka beriko bat, eta horren ondorioz gatazka geopolitiko nazioarteko ekonomiaren gatazkak eta horren arabera sortuko den kontestuaren arabera beba egongo da baldintzatuta Europar batasunaren etorkizuna dena zalantzarik ez.
Gatazka aipatu duzu, Ukraina aipatu duzu, nola... Eta, bueno, azken bos minutua ditugu, nola ikusten dezu mendebaldea zentzu honetan, mendebalde kapitalista ukrainekiko?
Bueno, a ber, hau ikuspegi diferentetatik aztertu daiteke. Momentoretan, ikuspegi beliko batetik, aztertzen, zeiar, alegintzen bagara aztertzen, horrein dagoera, hainbat zalantza dago. Eta zalantza horiek dago dutan bat ez ben, Errusiaren helburuekin. Nahiko argi dagoz OTANen eta Mendebalderen helburuak, ba, batez be, historikoki azken hogeita marrutetan izan direla herrialde sortzaile, herrialde gainerakorrak, herrialde emergenteak batez be, Rusia eta China menperatzea, eta horren arabera, ba, herrialde horiek gero eta gehiago inguratzea, eta bai ekonomikoki, politikoki, militarki gero eta zailago bihurtzea euren dinamika autonomoa, esa. Eta prozesu horretan ikuspegi beliko batetik ematen dau oso urduri dago zala. Urduri dago zala otaneko herrialdeak batez be, esa. Egiten ari diren mugimendu gatik. Hor dago funtsezko zalantza bat Errusiaren, esan dugun moduan, Errusiaren helburua, maetako helburua zentzuk. Badakigu Errusiaren arrazoiak oraingo operazioan martan jartzeko. Batez be, bueno, beldur estrategiko nahi badugu, otaren espantzioaren aurrean, eta ja, bueno, otaren espantzio militarraren aurrean. Ez? Baina, benetan, orain euren dinamika belikoa zein da helburua ez dago bat ere argi. Ez ikuspegi taktiko batetik, ez ikuspegi estrategikoa. Norainoa llegatu nahi dabe, oraingo estrategia da apurka, argitagarri, apurka aurrera zen joatia Ukrainian bertan, eta apurka, bai apurka horrekin norainoa llegatu nahi dabe, eta zen izan lan oreka puntua. Nun amaitzen dan oreka belikoaren puntua. Eta argitago urturitasunan gero eta gehiago zabaltzen ari gala mendebaldean, eta hori ikusten dugu, batez be, bueno, edo alde batetik argita garbi zigor ekonomikoetan. Mm-hmm. Zigor ekonomiko, ba, zigor sorta dato onartzen da egun batean, ba, agertzen dira, ba, zigor horien kontrako, espero ez ziren, kontrako ondorioak, Europa beraren aurkako ondorioak, beste, ba, aztelete pasa, bi azte pasa dire, eta ba, beste zigor sorta, beste bi azte gehiago, geroseago, beste zigor sorta gehiago, uste dut zeigarren adala edo, esa. Argi dago, ez dago la batez ezagola inolako lasaitasunik, Europa mendebaldeko Europako herrialden aldetik, etengabeko neurri bat bestearen atzetik hartzen ari direla, neurri horiek ez dira arrakastatuak, ez da belortu Errusia isolatzea, ez da belortu Errusiako ekonomia onlatzea, orain goz behintzat, eta baina badakite bezaletik, ba, holan ez bada, egoera ez dala egongo euren kontrolpean, Errusiaren kontrolpean egongo dala modu baten edo bestean. Eta horri ikusten da argita garbi, ba, mendebaldeko liderrak egiten da bezan adierazpenetan. Oso adierazpen erasokorrak, egun batetik gauza bat esaten urrengoan bestean, ba, ez dugu ze armak bidaliko, urrengo astean azten dira armak bidaltzen, ba, bueno, hori, nik uste kontestu hori azaltzen da, pues, aipatu dugun kontzeptuaren arabera, urduritasuna. Urduritasuna, batez be, prozesua, ematen duguelako Errusiaren eskuetan geratzen, dira neurri handi batea.
Ba, ondo iruditzen baldin bazaizu, hemen usten dugu gaurko kolaborazioa.
Ba, nire partetik osondo, jube.
Ba, mi esker, beste egun batez, hemen, Alabe Irratiko Hizpidea saioan, ba, geopolitika eta ekonomia inguruko, ba, kontu horren interesgarriak ekartzearen, Adrian?
Osondo, ba, urrengo, hemendik bi astera arte, edo...
Hori da, bi aste barru berriz ere gaude.
Osondo, jube.
Egun polita pasa.
Vale, ando y bien y suerte.
Amor.